Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 18 Machi mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Grace Kania, nikiwa Nairobi, Kenya. Tanzania iko katika maombolezo ya siku 14 ya kitaifa kufuatia kifo cha rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli kilichotokea jana kutokana na maradhi ya moyo kwenye hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam nchini humo. Taarifa zilizotolewa na makamu wa rais Samia Suluhu Hassan kutoka jijini Tanga alikokuwa ziarani.
Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa nawajulisha kuwa tarehe 17 Machi mwaka huu 2021 majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Tatizo la moyo la mfumo wa umeme ambalo alikuwa nalo kwa zaidi ya miaka 10.
Kufuatia taarifa hizo, tumezungumza na mwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa, Balozi Profesa Kennedy Gaston.
Tumepokea kwa masikitiko makubwa sana taarifa za msiba wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Na hapa Umoja wa Mataifa na mataifa mengine duniani kwa kweli wanamlilia sana. Niseme tu kwamba nimeshapokea salamu za rambirambi kutoka kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, pamoja na rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, wote wakitoa salamu za pole. Na pia nimepokea salamu nyingi kutoka kwa mabalozi wanaowakilisha nchi zao hapa Umoja wa Mataifa. Na wote kwa ujumla wanamlilia hayati Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa uthubutu wake, maono yake mapana na uongozi wake imara kabisa. Kumbukeni hapa Umoja wa Mataifa, nchi ya Tanzania imekuwa ni miongoni mwa nchi za mfano kabisa, hasa katika utekelezaji wa malengo 17 ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya mwaka 2030. Ameweza kutimiza mengi ambayo kwa kweli wengi wanaamini yalikuwa ni maajabu ya kimaendeleo. Ameweza kuivusha nchi ya Tanzania kutoka nchi ya kipato cha chini kwenda nchi ya kipato cha kati katika muda mfupi. Ameweza kuweka mifumo mikubwa sana ya elimu, mifumo ya afya, mifumo ya haki za binadamu hasa upande wa jinsia, kutekeleza mifumo ya usawa wa kijinsia na haki za wanawake, utunzaji wa mazingira na kupambana na mabadiliko ya hali ya nchi. Kwa hiyo nchi nyingi zilikuwa zikiangalia Tanzania kama nchi ya mfano kwa uthubutu wake na uwezo wake wa kuweza kutimiza hayo malengo kwa muda mfupi kabisa ukilinganisha na nchi zingine. Nakumbuka rais wa Baraza Kuu aliponipigia simu alinifahamisha kwamba mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 5 ya Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli wakati mwingine yanaweza kupatikana katika kipindi cha miaka 20 katika takwimu ambazo zipo katika Umoja wa Mataifa wakiangalia nchi zingine. Lakini licha hivyo, wakati wa uongozi wake nchi ya Tanzania imeendelea kuchangia ulinzi wa amani duniani ambao ni msingi mkubwa sana wa kazi za Umoja wa Mataifa. Tayari hapa Umoja wa Mataifa kwa msukumo wa hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli tulikuwa tumeshaomba siku maalum ya Kiswahili na mchakato unaendelea. Tayari rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ameniomba niweze kumfahamisha siku maalum ambapo bendera ya Umoja wa Mataifa itashushwa na kupepea nusu mlingoti kwa siku nzima kwa ajili ya kumkumbu na kumwenzi rais hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Lakini hapa Umoja wa Mataifa na tunaungana na Watanzania wote kutoa pole zetu kwa familia yake, kwa Mheshimiwa Makamu Rais Mama Samia Suluhu Hassan na viongozi wote pamoja pia na wananchi. Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe.
Kifo cha rais wa Tanzania John Magufuli kimegusa viongozi mbalimbali ukiwemo Umoja wa Mataifa, mashirika yake na marais na hata viongozi wastaafu, kama anavyosimulia Flora Nducha, katika taarifa hii baada ya kurambaza kwenye mitandao ya kijamii.
Salamu za hivi karibuni zaidi za rambirambi zinatoka Umoja wa Mataifa ambako Tanzania ni mmoja wa wanachama. Katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres, kupitia taarifa iliyotolewa leo jijini New York Marekani, ameelezea kushtushwa na taarifa za kifo cha Rais John Magufuli na ametuma salamu za rambirambi kwa familia yake, serikali na wananchi wa Tanzania. Kupitia mtandao wa Twitter, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, amesema salamu zangu za dhati za rambirambi kwa wananchi na serikali ya Tanzania kufuatia kifo cha Rais John Magufuli. Fikra zangu ziko na familia na taifa wakati huu wa kipindi kigumu. Kutoka Somalia, akiandika kwa lugha ya Kiswahili, Rais Mohamed Farmajo amesema kwa niaba yake na niaba ya serikali na taifa la Somalia, ningependa kuwasilisha rambirambi zetu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumpoteza kiongozi Rais John Magufuli. Tunalitakia taifa zima na serikali subra na utulivu katika kipindi hiki cha maombi na maombolezo. Nchini Kenya, Rais mstaafu Mwai Kibaki kupitia ujumbe wake amesema, ni kwa machungu makubwa nimepokea taarifa za kifo cha Rais wa Tanzania John Magufuli. Natuma salamu za rambirambi kwa familia, marafiki, Tanzania na Afrika Mashariki nzima. Naomba Mungu apatie faraja katika kipindi hiki. Tukisalia Kenya, waziri mkuu mstaafu wa nchi hiyo Raila Odinga, ambaye alikuwa swaiba na mwenda zake Magufuli, ameelezea kupokea taarifa za kifo kwa huzuni kubwa. Raila amesema Rais Magufuli na familia yake wamekuwa marafiki wetu wa karibu kwa muda mrefu. Makiwa kwa familia ya hayati na watu wa Tanzania. Mungu ailaze roho yake mahali pema penye wema. Na kutoka Uganda, Rais Yoweri Museveni ametuma salamu za rambirambi na kusema alikuwa kiongozi wa vitendo aliyeamini na kutekeleza uwezeshaji wa kiuchumi kwa nchi za Afrika Mashariki. Tunaungana na Watanzania katika kumboleza kifo cha mwana huyu wa Afrika aliyetukuka.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Naam, ni jarida maalum kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa likimwenzi mwenda zake Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania. Wananchi wa Tanzania nao wametoa maoni yao kufuatia kifo cha rais wao John Magufuli.
Naitwa Aurelian Mdulingwa au maarufu kwa Kamwene. Msiba huu nimeupokea kwa majonzi makubwa sana, na hasa nikifikiria jinsi rais wetu alivyokuwa mwokozi wa wanyonge, ameweza kuwasaidia watu waliokuwa wamezulumiwa, na kuna mambo mengi sana kayafanya, na kwa tunategemea hii miaka mitano mingine inayokuja atafanya makubwa zaidi. Kwa kweli, kwa ujumla, mimi naona imekuwa pigo sana kubwa kwangu. Ni pigo kubwa hasa kwa Watanzania wote. Najua hata dunia nzima walikuwa wanajua kwamba huyu ni mtu ambaye anatenda kazi nzuri sana. Kwa kweli, yani nashindwa hata nisemeje.
Kwa jina naitwa Lilian Valeria Temba. Kwa kweli nimesikitika sana kifo cha rais. Ni mtu ambaye nilimkubali, nilimpenda na tulimwamini kwa kila kazi ambayo aliyofanya. Kwa kweli hajafanya mabaya, afanya mazuri sana. Yaani naona kama taifa limeporomoka kwa upande wangu mimi. Ni alikubali kutoa uhai wake kwa ajili ya wanyonge. Ni rais wa wanyonge. Sasa leo hii tupo naye tena, kwa kweli nahuzunika sana. Kweli mwenyewe kibinafsi, kwa kweli hata sijalala leo usiku, nikulia tu. Yaani kwa utendaji wake mpaka sasa hivi, yani sidhani kama kuna Mtanzania ambaye atasema baba ni mbaya. Amefanya vitu vingi sana baba kwa miaka mitano iliyopita. Yaani kwanza ukiangalia miundombinu imekaa vizuri, na alikuwa ana mafanikio mbeleni, yani hayaendeleze. Lakini mafanikio yake na malengo yake aliyoyapanga, leo hii Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Kwa kweli ni pigo kubwa kwa Watanzania. Kwa maoni yangu ya Watanzania, jamani, tumuombee baba huyu huko anakwenda. Mwenyezi Mungu ampokee kwa upendo aliotufanyia hapa duniani.
Mimi in short naitwa Daniel Ayo, ni mfanya biashara nafaka katika soko la Sinza Afrika sana. Ni jambo linalosikitisha sana kwa jamii nzima, kwa wale wafanya biashara kama sisi. Cha kwanza hapa ni penye nilipo, ni mfano mmoja ambao mheshimiwa kaniachia mimi kama ukumbusho huu, ambao ametekeleza yeye katika miaka yake hiyo mitano. Amenitekelezea mimi sasa hivi, niko kwenye soko zuri hapa. Jua alikiniwakia mimi na alisikilizia mbali nikiwa kwa hapa ndani.
Kwa majina naitwa Joshua Mgona. Yaani nimeupokea kwa mshtuko mkubwa sana. Kama alivyosema mwenyewe rais wa wanyonge, na kweli kabisa katika utendaji wake wa kazi kama alivyosema rais wa wanyonge, na kweli tuliona mafanikio ya kusema kweli urais wa wanyonge, na tuliona kabisa sisi wanyonge na sisi tumepata nafasi kubwa na mafanikio katika uongozi wake. Uongozi wake na utendaji wake wa kazi unaonekana kwa vitendo. Kwa sababu vitu vinaonekana, kwa mfano hapa tulipo soko lilikuwa bavu, tukaomba msaada, Magufuli akajitolea akasema sasa mimi nitaka niwajengee soko angalau la kukaa, kwa sababu tulikuwa tunakaa kwenye mafuriko hapa. Lakini alipokuja yeye akasema kwa hapa jinsi ilivyo mimi nitawajengea soko linalofaa, na kweli akatoa hela likajengwa soko na mpaka leo tupo sehemu nzuri kama hivi. Ndio maana nakwambia utendaji wake wa kazi ulikuwa ni wa vitendo, sio wa mdomoni tu. Akiongea jambo lazima litendeke.
Kwa mujibu wa katiba ya Tanzania, rais akifariki dunia, makamu wa rais ndiye anayeshika hatamu kuiongoza nchi kwa kipindi kilichosalia cha muhula wa uongozi. Kwa mantiki hiyo, makamu wa rais Samia Suluhu Hassan ndiye atakayekuwa rais kwa miaka minne ijayo. Hii itamfanya kuwa mwanamke wa kwanza Tanzania na Afrika Mashariki kushika wadhifa huo wa urais. Na sasa katika mashinani tuungane na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye katika ujumbe wake wa salamu za rambirambi ametoa simulizi ya wakati mwenda zake rais John Magufuli alimwalika Chato nchini Tanzania baada ya kumtembelea mama yake rais Kenyatta.
Pia mimi akanialika nimtembelee kwake nyumbani kule Chato, na pia nikapata nafasi ya kumsalimia mamake na kuongea naye. Tukalala kwake nyumbani na tukaongea mengi kuhusu nchi zetu mbili na pia uhusiano wetu kama wanachama wa Afrika Mashariki. Nimempoteza rafiki, nimempoteza kiongozi mwenzangu, na nchi ya Kenya tumesimama imara wakati huu mgumu na wenzetu wananchi wa Tanzania. Inaomboleza.
Shukran sana Rais Uhuru Kenyatta kwa ujumbe huo mahususi. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapa Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kania. Kwa heri kwa sasa. Yeah.